Vreau să deschidem în cartea prorocului Ieremia, în capitolul 6, și vom citi două versete, versetele 16 și 17. Așa vorbește Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund: nu vrem să fim cu luarea minte. Domnul să se îndure de noi și să ne facă să fim cu luarea minte. Amin. Dragii mei, când este vorba despre un cuvânt de trezire, soluția nu este inventarea unei noi adunări și nici a unei noi doctrine. Nu există ceva nou în Biserica lui Dumnezeu și, de fapt, tot ceea ce este nou de multe ori este dăunător lucrării lui Dumnezeu. Soluția pe care o dă Scriptura este întoarcerea la vechile cărări, la cărările acelea pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise cu mai bine de 2000 de ani în urmă în cuvântul Său. Și când este vorba de trezire, nu trebuie să privești la ceea ce se întâmplă în jurul tău și la ceea ce a dat rezultate în diferite alte țări din lumea aceasta. Nu este vorba de pragmatism despre rezultate care se obțin făcând cu tare lucru, de exemplu schimbând grupul de închinare sau schimbând forma de adunare, ci e vorba pur și simplu de a te întoarce la Scriptură, de a te întoarce la cărările cele vechi. În cazul poporului evreu, cărările cele vechi trebuiau revăzute și readuse înaintea ochilor lor, pentru că poporul ajunsese într-o stare de cădere. Dacă ne uităm mai sus două versete, versetul 13 spune: de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. Unde? În poporul lui Dumnezeu? De la proroc până la preot, toți înșală. Ei care trebuiau să ajute și să scoată pe față păcatul poporului, spune cuvântul: leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând: pace, pace. Și totuși nu este pace. Sunt dați de rușine că-și săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușini. Daniel spunea: ni se cuvine, Doamne, să ni se roșească fața de rușine înaintea ta. Oamenii aceștia nu roșeau și nu știau de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Când poporul lui Dumnezeu ajunge într-o situație de cădere, când lucrurile nu se mai rezolvă, când rana poporului se peticește pe deasupra și când lucrurile acestea aduc durere în trupul lui Hristos, când lucrurile astea se întâmplă în poporul lui Dumnezeu, soluția este dată de cuvântul lui Dumnezeu: uitați-vă înapoi la cărările cele vechi, căutați și vedeți care sunt căile cele vechi, căutați calea cea bună și mergeți pe ea. Din păcate, oamenii aceștia au zis: nu vrem! Și din cauza aceasta, judecata lui Dumnezeu a ajuns peste ei. Domnul să ne ajute pe noi să ne dea o minte și o inimă deschisă, să ne întoarcem la aceste cărări vechi, noi cei de astăzi. Domnul să lucreze în adunarea Lui, să ne descopere care sunt aceste cărări și cum putem să mergem noi pe ele. Pentru ei atunci cărările vechi erau cărările din vremea lui Iosua și a generației care urmase pe Domnul imediat după ei. Poporul acesta iudeu, care a fost poporul ales, din păcate a rămas numai cu numele poporul al lui Dumnezeu. Numele lor rămăsese poporul lui Dumnezeu, poporul sfânt, poporul ales, însă viața lor contrazicea ceea ce fuseseră ei chemat să fie. Numai în două generații poporul acesta a reușit să-i slujească lui Dumnezeu, și anume în vremea lui Iosua și a bătrânilor care erau după el și în vremea lui David și parțial din împărăția lui Solomon. Pentru ei cărările cele vechi însemna să-și aducă aminte de generațiile acestea. Trecuseră sute de ani peste poporul lui Dumnezeu și în sutele acestea de ani inimile lor se amestecaseră cu tot ceea ce însemna idolatria neamurilor. În sutele acestea de ani se diluase mesajul pe care îl lăsase Dumnezeu în Scriptură. De aceea prorocul, prin Duhul Domnului, Dumnezeu de fapt prin acest proroc Ieremia vine și spune cuvântul acesta: întoarceți-vă la căile vechi, mergeți pe ele, întrebați care e calea. Una din cărările cele vechi pentru ei era cărarea lui Ezechia, care nu era atât de veche. Nu trăise Ezechia decât cu 100 de ani înainte de Ieremia și Ezechia făcuse reformă în Israel. Care sunt pentru noi astăzi cărările cele vechi? În ce ar consta pentru noi astăzi, cei de astăzi, Biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos suntem noi astăzi, casa lui Dumnezeu suntem noi. Dumnezeu, să știți, nu mai are o casă făcută din pietre din acestea și din mortar, nici măcar la Ierusalim nu mai este o casă a lui Dumnezeu, cu atât mai puțin în alte locuri. Casa lui Dumnezeu este alcătuită din pietre vii și alcătuită din orice om care într-o zi a făcut legământ cu Dumnezeu prin jertfă. Și Domnul să ne ajute să înțelegem Nu ești piatră în casa lui Dumnezeu decât dacă ai făcut legământ cu Dumnezeu prin jertfă. Și dacă ai recunoscut într-o zi din viața ta că nu ești decât carne păcătoasă, că nu ești decât țărână, că nu meriți nimic, că nu ai niciun drept înaintea lui Dumnezeu, că nu ai decât păcate înaintea lui și ai cerut iertare. Dacă ești așa, Dumnezeu te-a făcut piatră și din pietrele acestea adunate El construiește o casă duhovnicească în zilele noastre. Casa aceasta duhovnicească, biserica lui Dumnezeu de astăzi, are nevoie să se întoarcă la cărările cele vechi. Cărările cele vechi pentru noi astăzi sunt cărările din Cartea Faptele Apostolilor și din partea aceasta de început a bisericii. Sigur, dacă vrei să bei apă și vrei să te duci la un râu să bei apă, apa cea mai curată nu o vei găsi la vărsarea în Dunăre, ci mergând pe firul râului până la izvor. Iar firul râului acestuia viu, care este în Scriptură, izvorul lui este aici în Cartea Faptelor Apostolilor și cu ajutorul lui Dumnezeu am vrea să mergem la cărările acestea cele vechi. De asemenea, o altă parte în care se pot găsi cărările cele vechi sunt mișcările de trezire pe care Dumnezeu le-a luat ca măsuri de har de-a lungul istoriei bisericii. Să știți, periodic, biserica lui Dumnezeu în cele 2000 de ani de existență, ea a trecut prin perioade de cădere și de ridicare. De multe ori, pentru că este un rău vrăjmaș, el nu are de-a face cu lumea, lumea o are sub stăpânire, el este stăpânitorul lumii acesteia, el a reușit să reducă biserica lui Dumnezeu la o mulțime de oameni adormiți, căldicei în cel mai fericit caz, de cele mai multe ori, care acceptau păcatul în viața lor. Așa a fost timp de 2000 de ani. Dumnezeu în harul lui a luat măsuri de intervenție. Măsurile acestea de intervenție prin care el a adus biserica din nou la standardul Scripturii s-au numit treziri spirituale. Și despre asta este vorba când menționăm cuvântul cărări vechi pentru noi astăzi. Așadar, vom vedea în Cartea Faptelor care sunt cărările acestea vechi, cu ajutorul lui Dumnezeu, de asemenea și mișcările de trezire. Primul lucru sau prima cărare, care este cărarea veche pe care nu se mai merge atât de mult? Prima cărare sau primul lucru din care noi avem mult de recuperat este adevărata pocăință și adevărata naștere din nou, așa cum am vorbit și ieri. Dragii mei, când Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor, în ziua aceea a fost o minune în Ierusalim. Oamenii erau strânși, era o sărbătoare cu pelerinaj, trebuiau să vină toți iudeii la templu, era după lege de 3 ori pe an trebuia să se prezinte la templu. Era o sărbătoare la care se strângeau sute de mii de evrei, probabil spun unii chiar până la 1 milion. Sute de mii în orice caz erau acolo la Ierusalim și în fața la sute de mii se coboară Duhul Sfânt într-un mod vizibil. Duhul Sfânt împuternicește 120 de oameni și care este mesajul pe care îl aduc ei în fața oamenilor? Mesajul pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu. Apostolul Petru se ridică plin de îndrăzneală și spune: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dragii mei, când Duhul Sfânt a venit peste biserica lui Dumnezeu, cuvântul pe care l-au avut ei pentru oameni n-a fost un cuvânt de pace, pace și liniște, liniște, ci a fost un cuvânt de pocăință. Când Apostolul Petru s-a ridicat în fața lor, ei erau străpunși în inimă, pentru că Duhul Sfânt întotdeauna va da un mesaj de pocăință. Nu început al vieții cu Dumnezeu până nu este autentică pocăință. Și ar fi bine ca fiecare să-și verifice atitudinea lui înaintea lui Dumnezeu. Nu-i vorba, repet, de o acceptare intelectuală. Mulți oameni acceptă intelectual că Domnul Iisus a murit pentru păcatele lor. Ei acceptă intelectual că există mântuire în sângele Lui. Simpla acceptare intelectuală a unor adevăruri din Scriptură nu mântuiește pe nimeni. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Și acest mult mai mult este pocăință. Pocăință cu sac și cenușă, pocăință cu jale înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost străpunși în inimă. Apostolul Petru propovăduia pocăința. Apostolul Pavel vine mai târziu și același mesaj îl are și el prin Duhul Domnului. Și spune așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dragii mei, Dumnezeu nici nu îndeamnă, nici nu roagă pe oameni cu pocăința. Nu cheamă, unii au spus, Dumnezeu te cheamă la pocăință, te roagă, te îndeamnă, se roagă de tine. Nu, Scriptura spune așa: Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Fiindcă El e Dumnezeu sus în ceruri, fiindcă El este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, fiindcă El are întreg universul în mâini, El are dreptul să poruncească. Iar pentru că noi ne-am depărtat de fața Lui, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. De asemenea, în Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Acesta a fost mesajul lor. Dacă ei fi întrebat pe oameni care e mesajul vostru, ei întotdeauna ar fi spus același lucru: pocăință, pocăiți-vă. Și mă uit și eu și mă uimesc astăzi Cum oamenii au înlăturat din vocabularul lor cuvântul esențial, și anume pocăința. O părere de rău, pocăință înseamnă sfâșiere de inimă, durere, mă doare de păcatul meu. Ai trăit tu asta? Cu adevărat, fiecare dintre noi a trăit acest lucru. Fără asta nu e împăcare. Să fie o durere din adâncul inimii. Și dacă îți pare cu adevărat rău, asta se numește pocăință și derivă de aici într-o părăsire a acelui păcat. De aceea, prima cale veche pe care în multe locuri creștinismul a părăsit-o este calea pocăinței. Ascult și eu diferiți oameni care vorbesc din partea lui Dumnezeu, mai ales în Statele Unite sau în alte țări, a avut o abilitate cel rău să le scoată din vocabular cuvântul repent, să scoată cuvântul pocăință. Nu mai spun asta. Spun așa, acceptă-L pe Hristos, primește-L pe Hristos, El îți bate la ușa inimii, hai te rog, te roagă să-L primești. Nu, nu, să țină minte toți, în Scriptură nu zice nicăieri că Domnul Iisus se roagă de oameni ca să fie primit în inimile lor. Dumnezeu poruncește fiecărui om să se pocăiască cu toată autoritatea. Apostolii au avut mesajul acesta al pocăinței, cărarea veche trebuie recuperată, oamenii trebuie chemați la pocăință, pocăința trebuie să fie o constantă a vieții noastre. Oamenii credincioși trebuie să se pocăiască, iar mesajul pe care trebuie să-l găsească trebuie să fie pocăința. Să se vadă o pocăință. Pocăința nu-i doar un început, ci este o continuare a vieții noastre. Noi trebuie să trăim în starea aceasta de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o pocăință constantă înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea noastră nu-i doar o dată cu fața la pământ înaintea lui, cum a fost Pavel atunci când a fost dat jos de pe cal și rămas orb pe drumul Damascului. El din țărâna pământului vine cu pocăință înaintea Domnului și spune, Doamne, ce trebuie să fac? Dar nu doar o dată a stat el în pocăință. Uitați-vă la pocăința lui Pavel. Tot timpul el își însușește pocăința aceasta și spune, eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. Eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că eu am prigonit biserica lui Hristos. Și noi astăzi trecem repede peste pasul pocăinței și ni se pare că suntem ceva. De aceea și probleme în viața personală, de aceea și probleme între creștini. Pocăința nu-i doar un început, ci este o viață continuă. O viață de pocăință, o viață de smerenie. Știind bine cine suntem noi și știind bine cine este Dumnezeu. Și faptul că El ne poruncește să trăim această pocăință. Pentru că noi nu L-am iubit cu o dragoste înflăcărată, așa cum spunea logodnica din Cântarea Cântărilor. Dragostea ar fi trebuit să fie o flacără de foc, o flacără de jar înăuntru nostru, un foc al Domnului înăuntru nostru. Și n-a fost așa. De cele mai multe ori, asta ar trebui să ne ducă la o pocăință constantă înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel propovăduia pocăința. Evanghelia însemna pocăiți-vă. Domnul Iisus, când a ieșit înaintea poporului Israel în lucrarea lui publică, a spus pocăiți-vă. Ioan Botezătorul înaintea lui propovăduise același mesaj. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezați. Și oamenii veneau și își mărturiseau păcatele și erau botezați de el în râul Iordan. Pocăința este ceea ce trebuie să trăim noi în continuu. Și Apostolul Pavel spune în Fapte 26:20, eu am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. El își rezumă întreaga lui lucrare în aceste cuvinte, versetul 20 din capitolul 26, și spune, eu am spus la toate neamurile și la cei din Ierusalim și celor credincioși, pentru că poporul credincios era poporul evreu, sau ar fi trebuit cel puțin să fie, în toată Iudeia, la cei care cunoșteau pe Dumnezeu și la neamuri, la cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și pentru cei care cunoșteau numele Lui Dumnezeu și pentru cei care nu-L cunoșteau, mesajul era același. Și le-am spus să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și nu doar atât, să facă fapte vrednice de pocăința lor, să dovedească pocăința prin fapte. Dacă îți pare rău, prima faptă care va însoți pocăința va fi abandonarea acelui păcat. Și Domnul să ne ajute să avem o adevărată pocăință. Este timpul pentru biserica lui Dumnezeu să ajungă la o pocăință. Este un lucru care se repetă în Scriptură de la Evanghelia după Matei până în cartea Apocalipsa. Citiți capitolele 2 și 3 din Apocalipsa și veți vedea că Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu, vorbește bisericilor din vremea de atunci și din vremea de acum și le spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Rezultatul pocăinței adevărate este o convertire adevărată. Și nu poți să începi cu Dumnezeu altfel decât printr-o adevărată convertire, printr-o naștere din nou, care se derivă și care ajunge să fie cunoscută prin viață. Fapte vrednice de pocăința lor. Au avut în cărările acestea vechi primii creștini fapte care însoțeau pocăința? Dacă ar fi fost decât pocăința și ei și-ar fi luat viața de la capăt, ce pocăință ar fi fost aceea? Păi eu m-am pocăit și nu mă mai duc la sinagogă și mă duc la adunarea creștină. Asta nu-i de ajuns. Să înlocuiește o religie cu altă religie, asta nu-i pocăință. Cum se vedea pocăința lor? capitolul 2, versetul 40, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. De unde știm că erau cu adevărat credincioși? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Se vedea din viața lor. Alte interese aveau, altceva îi preocupa. Să știți, iudeii prin excelență erau un popor care au ales vițelul de aur și slujau la vițelul de aur, în sensul că ei își căutau binele material pe pământ. Și până astăzi în poporul evreu există o anumită afinitate, nu că la noi în poporul român n-ar fi asta, o anumită dorință de a alerga după lucrurile lumii acesteia. Ei nu mai alergau după asta, alergarea lor era alta și se vedea în capitolul acesta, se vedea că ei stăruiau nu în lucrurile pe care le aveau înainte, ci în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Viața lor dovedea că se produsese o schimbare. Ba mai mult, mesajul acesta al pocăinței aducea adevărate convertiri. Dragii mei, spune fapte vrednice de pocăință. În capitolul 19 se redă o astfel de întoarcere la Dumnezeu. Capitolul 19, versetul 18 spune așa, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Auziți ce înseamnă pocăință? Nu toți, dar mulți veneau și spuneau ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Asta înseamnă pocăință. Nu doar să ai o durere în inimă sau să zici l-am acceptat pe Domnul, ci să se vadă din înlăturarea lucrurilor care înainte le făceai. În Canada, în nordul Canadei, a fost o trezire între eschimoși și oamenii au luat la propriu cuvântul acesta și au pus un coș la intrarea adunării și toți oamenii care veneau au zis în coșul ăsta să punem tot ce nu e după voia lui Dumnezeu în casele noastre, să strângem aici un coș și când îl umplem îl vărsăm afară și fiecare își aducea materialele acelea indecente pe care CD-uri sau alte înregistrări, casetele cu muzică de toate felurile, îmbrăcămintea indecentă, provocatoare, sticlele cu băutură, toate aceste lucruri, pachetele de țigări, toate lucrurile le aduceau acolo. Asta era pocăință. Cărțile indecente, fotografii, cine știe ce alte lucruri. Se strângea un coș mare, lucrul ăsta s-a întâmplat în jurul anului 2000, când se strângea coșul, îl aruncau afară, droguri aveau ei și alte lucruri. Și la noi sunt, poate să fie în casa unui om, pot să fie multe lucruri care sunt idol sau prilejul de potignire. Strângeau coșul acesta, îl puneau în față, s-a făcut o mare movilă și i-au dat foc. Asta înseamnă pocăință. Astea sunt căi vechi. Nu doar să te pocăiești, să începi să faci curățenie în viața ta, să faci curățenie în șifonierul tău, să faci curățenie în camerele tale, în fotografiile tale, în internet, în tot ce ai tu, în tot ce e în mintea ta, în tot ce e în casa ta. Dragii mei, este timpul de pocăință. Pocăința adevărată înseamnă nu doar să-ți pară rău, ci și să înlături lucrurile acestea din viața ta. Și Domnul să lucreze o astfel de pocăință în poporul lui. A doua cale veche la care trebuie să venim și care se vede în faptele apostolilor, era o viață sfântă. Și ca urmare a unei vieți sfinte, prezența Duhului Sfânt în mijlocul adunării. Este încă din vechime cuvântul acesta. Voi să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Dumnezeu încă de la început a vrut să locuiască cu omul. Încă din vremea creației, din grădina Edenului, El voia să locuiască cu omul. Și El încă vrea să locuiască cu omul. În Israel era un locaș sfânt în poporul lui și El și-a coborât slava în locașul acela sfânt. Acum locașul sfânt este biserica și El vrea să locuiască în mijloc, dar nu va locui decât dacă e sfânt. El este despărțit de păcat. El n-are de-a face cu păcatul. El nu poate să locuiască la un loc. Mi-e scârbă de tămâie. Nu pot să văd nelegiuirea la un loc cu sărbătoare. Eu nu cobor în asta. Și nu-L poți convinge pe Dumnezeu să se coboare acolo unde este păcat. Ei înțeleseseră asta. Și viața lor era o viață sfântă. De aceea Dumnezeu era în mijlocul lor prezent prin Duhul Sfânt. Pentru că viața lor era o viață sfântă. Iar Apostolul Petru lasă scris în Sfânta Scriptură, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt, și fiți și voi sfinți în toată forma voastră de viețuire. În orice detaliu, în vorbire, în purtare, cu soția, cu copiii, cu vecinii, în toate, să știe toți oamenii, acolo e un om sfânt. Oamenii din Scriptură erau numiți sfinții, transmite salutări sfinților. Sfinții care sunt în Colose te salută, sfinții care sunt cu mine, sfinții care se strâng în casa ta. Dragii mei, ăsta era cuvântul pentru creștini. Unii întreabă ce fel de creștini erau pe vremea faptelor. Astfel de creștini se numeau sfinții. Ca urmare, Duhul Sfânt era în mijlocul lor. Ei erau plini de frică. De ce să mai ai frică? Noi am fost învățați, gata, te-ai pocăit, nu mai trebuie să-ți fie frică. Într-adevăr, nu trebuie să-ți fie frică nici de moarte, nici de oameni. Nu poți să-ți facă nimic, poți să-ți ucidă trupul în cel mai rău caz. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic, de unul singur trebuie să-ți fie frică. Și acesta e de-abia începutul. De Dumnezeu, frica de Dumnezeu nu se termină odată cu întoarcerea la Dumnezeu, ci de-abia începe. Și lor li se spune în 2 cu 43, ei erau plini de frică. O reverență sfântă, nu puteai să faci cum vrei, nu puteai să trăiești cum vrei. Apostolul Pavel le spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, să-ți fie teamă de Dumnezeu. Să-ți fie teamă. În capitolul 2, tot aici în fapte spune care era consecința fricilor de Domnul. Versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frânceau pâinea acasă sau în case și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Era o constantă. Sfințenia era podoaba casei lui Dumnezeu la propriu. Așa a fost 300 de ani în biserica lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie și la urmă în zilele noastre. De aceea Duhul Sfânt avea loc să se coboare în mijlocul lor. Și nu doar odată. Știți, s-a coborât la cinzecime. Iar experiența aceasta era repetitivă. Pentru că Duhul Sfânt este ca un izvor care curge în continuu. Spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și tu nu bei odată apă pe zi și te-ai săturat. Ai nevoie de apă în fiecare zi și de mai multe ori pe zi. Tot așa are nevoie biserica de Duhul lui Dumnezeu. Este un izvor continuu. În Galateni spune, cel ce vă dă Duhul și face minuni în mijlocul vostru, cel care continuă să vă dea Duhul. La ei curgea tot timpul și în capitolul 4, la versetul 31, spune, după ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt a doua oară. Și cred că experiența asta era tot timpul în mijlocul lor. Așa era biserica. Asta e cărarea veche pe care creștinismul de astăzi a părăsit-o și pe care putem să mergem, de care trebuie să întrebăm, la care trebuie să ne întoarcem. Cărarea veche e cărarea sfințeniei și a prezenței Duhului Sfânt în mijlocul adunării. Dragii mei, cum un trup fără Duh este mort, o adunare fără prezența Duhului Sfânt copleșitoare, care să-i ducă pe oameni la pocăință, care să-i ducă la lacrimi. Este și ea în dreptul ei ca Sardes, îți merge numele că trăiești și atât. Duhul lui Dumnezeu dă viața. Carne nu folosește la nimic, slova singură poate decât să omoare, dar Duhul este cel care dă viață. Duhul lui Dumnezeu locuiește în mijlocul unei adunări sfinte și în inimi sfinte. Despre apostoli se spune Petru și Ioan plin de Duhul Sfânt, Barnaba, om vorbit de bine și plin de Duhul Sfânt, Ștefan plin de Duhul Sfânt, alegeți 7 oameni plin de Duhul Sfânt. Și ai spune, erau decât oameni plin de Duhul Sfânt, ba nu, erau adunări întregi pline de Duhul Sfânt. Și despre credincioșii din Antiohia Pisidiei spune la 13 cu 52 ucenici erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. A plecat Pavel, nici n-a stat mult cu ei și i-a lăsat în urmă, dar nu i-a lăsat oricum, i-a lăsat plin de bucurie și de Duhul Sfânt. Știți, fac o paranteză aici și spun oamenii, zic, nu mai este dragoste între frați. Păi hai să cerem dragoste. Nu, nu. Dragostea este turnată și revărsată în inimile oamenilor prin cine? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și prima roadă a Duhului este dragoste. Pe urmă bucuria, pacea și celelalte. Și avem nevoie de Duhul Sfânt în adunarea lui Dumnezeu. Avem nevoie în vremurile acestea din urmă. El ne va lua în ziua aceea pentru Duhul Lui care locuiește în noi. Și va lua o adunare numai dacă este plină de Duhul Sfânt în întregimea ei. Dacă nu, va trebui să trăiască acel cuvânt dramatic. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Așadar, o a doua cărare veche pe care trebuie să o recuperăm este o viață sfântă plină de Duhul Sfânt, având drept consecință plinătatea Duhului Sfânt. Dragii mei, nu e o opțiune în Scriptură. Apostolul Pavel spune, dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu e alternativă. Dacă ai luat adunări învățătura despre Duhul Sfânt, ai luat viața. Și diavolul știa asta și tocmai de asta și bombardat pe tema asta. Să se tacă, să nu se spună. Și s-au făcut două cărări extreme. Una în care spunem, nu mai lucrează Duhul Sfânt, s-a terminat. Și a doua extremă sau al doilea șanț, uite cum e Duhul Sfânt cu manifestări din astea ciudate, să nu spun mai mult. Și omul fie de teamă să nu ajungă în manifestări exagerate, fie de teamă să nu-și calce doctrina, a zis mai bine să nu mai vorbim de Duhul Sfânt. Ba nu, e vremea să vorbim despre Duhul Sfânt, e vremea să cerem, zice Dumnezeu, Tatăl dă daruri bune celor ce cer. Și darul cel mai bun în Luca capitolul 11 spune Duhul Sfânt îl va da celor ce îl cer. Bineînțeles, numai dacă suntem oameni care trăim în sfințenie. A treia cărare veche pe care o aveau ei era cărarea unității pe care o lucra Duhul Sfânt. Erau cei din Faptele Apostolilor una? Domnul Iisus, știți, în noaptea când a fost vândut, în capitolul 17, de câte ori se roagă pentru unitate? De 4 ori. Versetul 11 spune așa: Te rog pe tine, Sfinte Tată, păzește-i numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru că ei să fie una cum suntem și noi. Mai departe, versetul 21 spune: Mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Versetul 22: Eu le-am dat slava Ta pe care mi-ai dat-o Tu, pentru că ei să fie una cum și noi suntem una. Versetul 23: Eu în ei și Tu în mine, pentru că ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis. Auziți cum cunoaște lumea că noi suntem ai Lui? Dacă vom fi în chip desăvârșit una. De ce credeți că Domnul Iisus s-a rugat pentru asta de 4 ori? În rugăciunea care este cuprinsă în Ioan 17. Pentru că știa potențialul lor de a nu fi una. Și de fapt îl văzuse. În cei 3 ani și jumătate îi văzuse pe cei 12 de mai multe ori că ei n-au fost una. Citesc și eu un loc, mi se pare foarte interesant. Marcu 9:33, apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat: Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Știa Domnul Iisus despre ce vorbeau? Bineînțeles. De ce îi mai întreabă? Voia să-i audă pe ei mărturisind. Dar ei tăceau cum să mărturisim. Mai bine tăcem. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. O, și acolo era rușine. Ce vorbeați voi adineori pe drum? Și-au tăcut toți. Ne-a prins. Păi noi pe drum ne-am certat care să fie cel mai mare. Vi închipuiți? Oameni mari în toată firea. Și se apucau să se certe. Care, ce să facem? Că oricum nu e învățătorul cu noi. Măi, voi care credeți că e cel mai mare? Și de acolo o întreagă ceartă. Atunci Iisus a așezut jos, i-a chemat pe cei 12 și le-a zis: Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și a zis: Oricine primește pe unul din acești copilași în numele Meu, mă primește pe Mine. Și le dă exemplu ce înseamnă lipsa de unitate și cum poți să o rezolvi. Ce ziceți? Au învățat apostolii lecția aceasta a unității? Cu siguranță. Unitatea aceasta o creează Duhul lui Dumnezeu când există smerenie și o dorință de a umbla în sfințenie. De aceea în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 44, se spune: Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Era o unitate în mijlocul lor. Ei erau în mod desăvârșit una. În 4:31 se spune despre coborârea Duhului Sfânt și rezultatul coborârii Duhului Sfânt, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Toți erau una în mod desăvârșit. Și de aceea Evanghelia putea să înainteze, oamenii se uitau la ei și vedeau ceea ce a spus Domnul Iisus: Dacă voi veți fi una în Mine, oamenii vor cunoaște că Eu sunt venit de la Dumnezeu și vor primi Evanghelia. Cum erau eventualele probleme rezolvate? Ar zice cineva, păi în Faptele Apostolilor ei n-au avut probleme de rezolvat? Ba da, în două moduri. Și aș vrea să rețineți lucrul ăsta. Și soluția este întoarcerea la calea cea veche. În primul rând a apărut o ceartă în capitolul 6, se spune, cu privire la împărțirea ajutoarelor. Și atunci se rezolvă prin autoritate. Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: Nu e potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Alegeți 7 oameni plini de Duhul Sfânt. Era o autoritate în biserică. De unde aveau apostolii aceștia autoritate? Autoritatea lor venea direct de la Dumnezeu. Și ceilalți au zis: Gata, noi ne plecăm și ne supunem autorității delegate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Asta era prima cheie. Și aleg dintre ei 7 oameni plini de Duhul Sfânt. A doua cheie pentru unitate este smerenia. Și pe mine m-a mișcat de multe ori locul acesta. În Faptele Apostolilor, Apostolul Petru, știți, în capitolul 10 se duce în casa lui Corneliu. Și pentru iudei era o problemă să intri în casa unui netăiat împrejur, mai ales că romanii erau cei care îi stăpâneau la vremea respectivă. Cum să intri tu la unul care este opresor? Cum să te dai de partea celor care sunt dușmani ai poporului evreu? Bineînțeles, Dumnezeu îi vorbise. Și în capitolul 11 spune versetul 1: Apostolii și frații care erau în Iudeu au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: Ai intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Cine sunteți voi? Cine va vesti vouă Evanghelia? În capitolul 2, când se ridică la cinzecime, cine se ridică și le spune: Pocăiți-vă? Petru. Cine era stâlp al bisericii în Ierusalim? Petru. S-au găsit niște oameni să-l mustre. Și vă spun, nu e biblic. Nu oricine poate să mustre pe oricine. Și Petru ar fi putut să apeleze la autoritatea lui și să le spună: Măi, vă știți cine sunt eu? Eu sunt Petru, nu, hai, ia puneți-vă la punct. Și luați-vă voi locul care trebuie să vi-l luați. Și n-ar fi greșit. Pentru că eu sunt Petru, eu am umblat cu Domnul Iisus. Pe mine Domnul Iisus m-a întrebat dacă îl iubesc și pe mine m-a delegat să păstoresc turma lui după învierea lui. Și mie mi-a spus, mi-a dat revelația Tatăl că El este Hristosul și eu am multe de povestit despre relația mea cu Dumnezeu. Eu l-am văzut la lacul Genezaret și eu m-am aruncat în apă și eu am vorbit cu Domnul. Mie mi s-a arătat în ziua întâia săptămânii când am înviat, mie personal, eu sunt Petru. Dar el nu face așa. Și are o cale mai bună și anume calea smereniei. Cât era el de Petru, oamenii ăștia, niște oameni tăiați împrejur, îl iau și îl mustră. Deci a intrat, îi cer socoteală lui Petru. Ce face Petru? Le explică toate lucrurile. Și ia în detaliu. Și îl văd pe Petru foarte calm aici. Și foarte răbdător. Și le explică, le povestește tot ce e în capitolul 10, le povestește, este scris în capitolul 11. Cum a văzut el vedenia, cum i-a vorbit Dumnezeu, cum a intrat în casa lui Corneliu, cum s-a pocăit și cum s-a coborât Duhul Sfânt ca și la ei la început. Și spune, nu puteam să mă împotrivesc vedenii. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost unitate în Biserica lui Hristos. Versetul 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului care a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același Duh ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă potrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, l-au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat și neamul o pocăință ca să aibă viață. Ce trist să-i potolești pe frații. Așa scrie aici, că s-au potolit. Dar Petru a făcut și asta. Prin smerenie a reușit să le câștige inima. Și spun încă o dată, cât ai fi de mare, nu era nimeni mai mare în biserică decât Petru. Cheia câștigării fratelui tău este smerenie. Chiar dacă n-a reține nimic din tot cuvântul ăsta, dacă îl reții decât pe acesta, e de ajuns. Și Petru a știut să umble cu cheia asta și i-a potolit pe frații. Și Dumnezeu a putut să lucreze în continuare în biserica din Ierusalim, ca ei să fie în mod desăvârșit una. A patra cale, a treia era unitatea, sau a patra dintre cărările cele vechi, era desprinderea de lume. Apostolul Ioan spunea credincioșilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ei nu mai aveau nimic cu lumea. Terminaseră, trăiseră pentru lume, știau că deja sunt cu Domnul. Și noi am fost învățați, asta nu e o cărare pe care n-am auzit-o. Noi am fost învățați că biserica nu are nimic de a face cu lumea și nu trebuie să aibă în practică. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu rămâne în el. De aceea, ca dovadă că ei nu iubeau lumea, își luau averile care erau în surplus, opreau ce trebuia să trăiască pentru ei, să nu credeți că își vindea și ultimul lucru din casă, ci vindeau tot ce aveau strâns, pentru că evreii aveau obicei să strângă și împărțeau între toți și dovedeau prin asta că ei nu sunt lipiți de lucrurile materiale. Nu doar vorbeau, ci și dovedeau. Nici măcar prigoana nu-i făcea să plângă după pierderea averilor. În capitolul 8 spune că a venit o prigoană peste ei. Și la evrei spune că ei au primit cu bucurie răpirea averilor lor ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuie. I-a scos din Ierusalim pe toți. A fost metoda lui Dumnezeu de a-i trimite să evangelizeze, da, dar pentru că ei erau pregătiți, pentru că ei nu mai aveau inima lipită de lucrurile din Ierusalim. Închipuiește-ți ce înseamnă să-ți lași casa la care ai lucrat o viață întreagă. Și spune, a primit cu bucurie asta. Și de unde se vede? Pentru că ei n-au stat să-și plângă averile lăsate în urmă. Ci spune cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Au găsit puterea necesară nu doar să nu-și plângă lucrurile. Ei erau deja desprinși de lume, ci puterea necesară să-și vestească cuvântul. Dragii mei, ce-am face noi dacă ne-ar lua tot ce avem și am rămâne cu cămașa de pe noi? Am merge vestind Evanghelia. Asta e o cărare veche. Asta e o cărare veche. Și Domnul să ne ajute la asta. Nu știu dacă va veni prigoană. Dar să știți că în multe țări este prigoană. În China e prigoană. Și oamenii care vestesc Evanghelia n-au nici măcar bani de mâncare. Când îi trimit în misiune, nu-i trimit cu bani, că ei n-au bani nici de drum, nici de mâncare. Îi trimit exact cum spunea Scriptura. Zice să nu luați o pungă după voi, căci vrednic e lucrătorul de plata lor. Și Dumnezeu îngrijește de ei. Ei sunt oameni desprinși de lume. Toți suntem chemați să plecăm așa? Bineînțeles că nu, dar Scriptura are un cuvânt pentru toți, mai ales având în vedere apropiata revenire a Domnului nostru. 1 Corinteni, capitolul 7, 29, spune așa, iată ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Și ce să facem? Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece, să fii desprins de lume, asta e calea veche. Și să trăiești ca atare Și oamenii să vadă, creștinul este om cu cetățenie cerească. El n-are nimic în lumea asta. Dacă noi suntem mai avari decât lumea aceasta și dorim să acaparăm mai mult din lumea asta, este o faptă a firii pământești. Și Apostolul Pavel spune despre oamenii aceștia apucători, vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este o cărare de recuperat. A cincea cărare veche era evangelizarea. Și nu orice fel de evangelizare, ci o evangelizare cu putere. Știți, noi încercăm, pentru că am pierdut puterea aceasta, de unde vine putere? Spunea Domnul Iisus, rămâneți în cetate, voi veți fi martori, când se va coborî peste voi o putere de sus, veți fi martori. Fără putere nu poți să fii martor. Și dacă nu mai ai putere, încerci să o dregi cu metode omenești. Hai să facem un fotbal în curte și chemăm tinerii și jucând noi fotbal cu ei, să știi că ei se vor pocăi. Niciodată, asta nu-i calea Scripturii. Evanghelia trebuie vestită cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Apostolul Pavel, când s-a dus în Corint, el le spune, eu n-am venit să vă vestesc Evanghelia cu predici alcătuite frumos. El era un orator iscusit, putea să-și alcătuiască niște predici foarte bine iscusite și de fapt să știți că este o inflație în țara noastră și în afară de oameni care știu să-și alcătuiască cuvinte bine iscusite. Pavel spune, eu n-am făcut asta. Eu am vrut să vină un cuvânt peste voi, un cuvânt plin de putere, un cuvânt de la Duhul Sfânt, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Eu n-am căutat să vă înduplec, ci am venit într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Duhul dă putere. Mai departe, în 1 Tesalonicen le spune și celor din Tesalonic, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, e nevoie și de vorbe, dar vorbele simple nu-s de ajuns, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Întotdeauna, dragii mei, și în faptele apostolilor și în orice mișcare de trezire, cuvintele oamenilor căpătau putere, cuvintele Evangheliei aveau greutate. E nevoie de asta, de o Evanghelie vestită nu cu înțelepciune omenească, ci cu puterea Duhului lui Dumnezeu. A șasea cărare veche este cărarea răbdării în suferință. Ei nu se speriau de prigoană și nu s-au speriat nici de împrăștiere. Profitau de împrăștiere ca să vestească Evanghelia. Am devenit o generație de oameni foarte sensibili. În parte este rezultatul unei Evanghelii deformate. Cumva că dacă venim la Domnul, ni se rezolvă toate problemele. Apostolii nu făgăduiau asta nimănui, ci le spuneau, s-au întors întărind sufletele ucenicilor. El, Pavel, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și cu toate astea oamenii veneau la credință, bineînțeles, chiar dacă știau că vin prin necazuri, bineînțeles. Trebuie să fie onest și să fie oamenii pregătiți. În lume, spunea Domnul Iisus, veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu vesteau Evanghelia prosperității, nici a rezolvării tuturor problemelor, ci Evanghelia lor cuprindea tot adevărul lui Dumnezeu. De aceea s-au creat, să zic, creștini de cristal, care la orice mică atingere se crapă și se rup. La orice suferință, la orice încercare, încep să-și pună întrebări de ce și vai. Tu n-ai citit niciodată că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intri prin, nu necazuri, ci prin multe necazuri. Este parte a vieții noastre. Și necazul acesta aduce răbdare în suferință, pentru ca toate întristările noastre de acum să lucreze pentru noi o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu le face și pe acestea pentru binele nostru. Și în final, a șaptea cărare din cărările cele vechi, era faptul că ei așteptau venirea Domnului tot timpul. Orice mișcare de felul acesta era o mișcare de întoarcere la nădejdea aceasta fericită a bisericii, și anume că Domnul Iisus este gata să vină. Să știți că n-au greșit. Unii ziceau, da, dar au greșit ei atunci. Nu, n-au greșit pentru că se așteptau să vină Domnul în vremea lor, fiindcă și-au trăit viața la adevăratul ei nivel. Și de data asta, să știți, noi suntem chemați pentru că El chiar vine să ne trăim viața știind că Domnul vine. Punea Apostolul Petru, în vremea lui, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. El credea că Domnul poate să se întoarcă în vremea lui. Și așa vestea Evanghelia. Avea componenta aceasta, pocăiește-te, pentru că Dumnezeu îl trimite din nou pe Fiul Lui, cum am spus mai devreme, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Cel pe care l-a rânduit pentru aceasta. Ei puteau spune pe drept, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa trăiau ei în vremea aceea. În vremea apostolilor se trăia o așteptare de zi cu zi a venirii Domnului Iisus. Ba încă unii credeau că a și venit și ei au fost lăsați în urmă, cei din Tesalonic. Și trebuie apostolul Pavel să le scrie a doua epistolă către tesalonicen, să le explice că de fapt nu putea să vină Domnul și ei să rămână totuși pe pământ. Așa era de mare așteptarea venirii Domnului. Orice mișcare de trezire a adus din nou în prim plan ideea aceasta a venirii Domnului Iisus. Dragii mei, este o cărare veche care trebuie recuperată acum, pentru că de data asta chiar Domnul chiar vine. Nu mai timp pentru istorie. Istoria și-a atins punctul culminant, pentru că noi am ajuns la culmea și păcătoșeniei și civilizației și Dumnezeu trebuie să pună foarte curând capăt nebuniei omului și să-și așeze împărăția lui. Pavel însuși își dorea nu să fie dezbrăcat de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. În vremea lui el trăia cu așteptarea venirii Domnului. Este viața noastră așa. Astea sunt cărările cele vechi. Eu am scos 7 lucruri. Și revin la textul citat la început. Stați în drumuri, faceți-vă bine socoteală. Asta înseamnă să te oprești pe loc. Lasă chiar și lucrările și fă-ți o analiză a vieții. Stai în drumuri, fă-ți timp. Uitați-vă și întrebați. Cum a fost viața lor? Cum a fost în mișcări de trezire? Cum a fost la început? Stați și întrebați. Întrebați de cărarea aceea veche. Întrebați de cărările cele vechi. Căutați calea cea bună și umblați pe ea. Și nu-i doar atât că umbli pe ea și atât, ci spune, veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Este o dignă în umblarea aceasta pe cărările cele vechi. Le spune mai departe, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Este o trâmbiță care sună, dragii mei. Este o trâmbiță care sună și anunță venirea Domnului Iisus. Și biserica în vremea aceasta, dinaintea venirii Domnului, ea trebuie să se întoarcă la cărările cele vechi. Ca să ai siguranța aceasta că nimeni nu va fi lăsat. Tu trebuie să umbli pe cărările acestea vechi. Tu trebuie să le ai în fața ochilor tăi și biserica ca ansamblu trebuie să le aibă în fața ei. Repet, cărările acestea înseamnă pocăință. Adevărat, întoarcere adevărată la Dumnezeu. O viață sfântă însoțită de prezența Duhului Sfânt. Unitate pe care Duhul Sfânt o face. O desprindere totală de lume. Putere în evanghelizare. Răbdare în suferință și așteptare venirii Domnului Iisus. Le avem noi pe acestea? În toată plinătate este o vreme de cercetare peste noi. Și să știți, cuvântul acesta m-a cercetat în primul rând pe mine. Nu am obiceiul să spun un cuvânt care să nu mă cerceteze întâi pe mine. Și aș vrea să cerceteze pe toți frații. Dacă n-ați mai ține minte numele celui care a vorbit, mult mai bine ar fi. Dar dacă am ține minte cuvântul ăsta, este de ajuns. Și dacă am face ceea ce spune aici, să cercetăm, să stăm în drumuri, să ne uităm, să întrebăm, să căutăm, cum s-a citit mai devreme, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, pentru că este vorba de poporul lui Dumnezeu, nu de oamenii din lume, acolo unde vorbește Isaia. Chemați-L pe Domnul, vedeți care e cărarea veche, mergeți pe ea, pentru că acolo e siguranță, în rest nu-s cărările lui Dumnezeu, nu-i calea lui Dumnezeu, e calea cea veche pe care trebuie mers. Ce au zis ei, evreii? Să ne ferească Domnul de nebunia asta. Nu vrem să umblăm pe ele. Nu vreți? Și pe care să umblați? Noi vrem să umblăm ca până acum, în voia minții noastre. Noi vrem să trăim după poftele noastre. Noi vrem să avem o formă de evlavie fără putere. Lasă-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Așa spunea în vremea lui Israel, în vremea lui Ieremia. Lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Astea-s căi? Noi vrem să trăim cum vrem. Și ce s-a întâmplat? Judecata lui Dumnezeu a venit peste ele. Fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Popor al Domnului, fii cu luarea minte la sunetul trâmbiței. S-ar putea să fie ultimul sunet al trâmbiței. Vino înapoi la cărările cele vechi. Și ei ziceau, nu vrem să fim cu luarea minte. Într-o atitudine de răzvrătire față de Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu nu rămâne dator și le trimite judecată și le spune, am pus niște străjeri peste voi și fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței, de ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. De aceea ascultați neamuri și luați seama la ce li se va întâmpla adunarea popoarelor. Ascultă și tu, pământule, iată voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, pentru că n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Nu-i vorba de cuvintele unui om, e vorba de cuvântul acesta. Dacă tot ce am spus eu, repet, asta am spus-o în mai multe locuri, dacă tot ce am spus eu este din cuvânt, trebuie făcut. Dacă este de la un om, luați-l și aruncați-l. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu și sunt cărările cele vechi ale Scripturii, umblați pe ele și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Amin. Amin.